Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Maliyyə Nazirliyi kassalara nəzarəti gücləndirir. Dünən enerji sahəsindəki qəzaya səbəb xətlərdən birinin sıradan çıxması olub. Yanukovic Timoşenkonu istifaya getməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindi sətrafını. Azərbaycanda kassa aparatlarında elektron ötürmə qurğusunun tədbiqinə başlanıb. Məqsəd kassalarda vurulan çeklərə nəzarəti gücləndirməkdir. Bu barədə Vergilər Nazirliyi məlumat verib. Bu sistemin tətbiqindən sonra kassalardakı bütün əməliyyatlar elektron ötürmə qurğusu ilə toplanıb Vergilər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürüləcək. Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov jurnalistlərə deyib ki, əgər hər hansı bir kassada riskli hal müəyyən edilsə, dərhal araşdırma aparılacaq. Natiq Əmirov bildirib ki, artıq bu sistemin tətbiqi başlayıb və qurğular Vergilər Nazirliyinin hesabına quraşdırılır. Dünən enerji sistemində baş verən qəzaya səbəb Mingəçevirdən Abşeron yarımadasının yarım stansiyasına gələn xətlərdən birinin sıradan çıxması olub. Bu barədə AP Agentliyi Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Məlumata görə gərginlik artdığına görə stansiyaya gələn ikinci xəttə də qəza baş verib. Həmin xətlər sıradan çıxdığına görə Səngəsal stansiyasından Xırdalan yarım stansiyasına gələn xətlərdə də müəyyən problemlər yaranıb. Bunun əsas səbəbi isə bir neçə gün əvvəl baş vermiş çovğun olub. Çovğun zamanı Azər Enerji naqillərin açılmasının qarşısını ala bilsə də, zədələri aradan qaldırarkən ciddi əngəllər yaranıb. Azər Enerji bildirib ki, bu xətlər 1960-cı ildə qurulduğundan şəhəri normal enerjili təmin eləmək gücündə deyil. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammarbergin Azərbaycana səfərinin vaxtı dəqiqləşib. O Azərbaycana martın 1-də gələcək. Thomas Hammarberg səfər çərçivəsində rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Bu görüşlərdə insan haqlarının vəziyyəti, xüsusilə məhkəmə, hüquq sistemi və söz azadlığı sahəsində vəziyyət, habelə QHT-lərin durumu müzakirə olunacaq. Komissar Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Səfər martın 5-də sona yetəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərində qalib gəlmiş Viktor Yanukovic rəqibi baş nazir Yulia Timoşenkonu bu vəzifədən istifa verməyə çağırıb. Mərkəzi seçki komissiyası bugün seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini elan edib. Yanukovic 48,95%, onun rəqibi baş naziri Yulia Timoşenko isə 45,48% səs toplayıb. Yanukovic yeni böhranın qarşısını almaq üçün Yulia Timoşenkonu istifa verib müxalifətə keçməyə çağırıb. Amma Timoşenko bununla razılaşmır. Timoşenkonun partiyası bildirib ki, bəzi vilayətlərdə nəticələrə etiraz eləyəcək və hətta ola bilsin ki, ümumi nəticələrlə bağlı məhkəməyə üz tutsun. Yanukovic bəyan edib ki, ölkənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün ona qərb və şərqin dəstəyi lazımdır. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya və keçmiş Sovet ölkələri ilə əməkdaşlıq onun hökumətinin qarşısında duran əsas vəzifə olacaq. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə seçkinin şəffaf və ədalətli olduğunu deyirlər. Əfqanistanda qar uçqununda azı 165 adam ölüb, məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Uçqun ölkənin şimalındakı Salang aşırımında baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü yüzlərlə yerli sakinin bölgədən çıxarıldığını bildirir. İtkin düşənlərin axtarışı davam etdirilir. ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən bəyan edib ki, beynəlxalq aləm bir neçə həftə ərzində İrana qarşı yeni sanksiyalarda razılığa gələ bilər. Obama deyib ki, Tehranın uranın xaricdə zənginləşdirilməsi ilə bağlı BMT-nin planını rədd etməsi onun silaha can atmasından xəbər verir. That indicates to us that
despite their Onlar nüvə proqramlarının yalnız dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu desələr də bu göstərir ki, onlar faktiki silaha aparan kursu davam etdirirlər. Və bu nəinki Birləşmiş Ştatlar, beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul edilməzdir.
Barack Obama, İran rəhbərliyi bugünlərdə ölkənin Atom Enerjisi Agentliyinə uranın 20%-dək zənginləşdirilməsini göstəriş verib. Bugün Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də dünyanın ən çox çirklənmiş dənizlərindən biri Baltik dənizi ilə bağlı regional sammit keçirilir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də daxil olmaqla sammitdə Finlandiya, Danimarka, İsveç, Polşa, Almanya, Latviya, Litva və Estoniyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz molyetdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında ilk mövzumuz özəl həyat söz azadlığı ilə necə toqquşur və xüsusilə də 18 mart referendumundan sonra gündəmə gəlmiş bir məsələdir. Bildiyimiz kimi referendumda konstitusiyaya dəyişiklik edilərək icazəsi razılığı olmadan kiminsə şəklinin çəkilməsini qadağan edən bir müddəa salındı konstitusiyaya və indi parlament, Azərbaycan parlamenti bu həftə həmin qadağanın mexanizmlərini qanunverici aktlara salmaq üzərində çalışır və bu cümə günü bu qanunların müzakirəsi gözlənilir parlamentdə. Bununla bağlı biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlini, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevi, Xalqdan İnfo Xalq Jurnalistikası layihəsinin rəhbəri Şahvələd Çobanoğlunu və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovu müzakirəyə çağırmışıq. Ələsgər Məmmədli və Şahvələd Çobanoğlu studiyadan müzakirədə qatılacaqlar. Bəhruz Quliyev və Bəxtiyar Sadıqovla isə telefon bağlantısı olacaq ki, görək bu müddəa jurnalistlərə öz işlərində necə təsir edir. Onlar razıdırlarmı bu müddəalardan və bu qanunvericilikdə bu dəyişikliklərdən. Növbəti saatda isə mövzumuz milli kitab onluğudur. Bildiyimiz kimi milli kitab mükafatı bugün ilk onluğa düşən əsərlərin siyahısını açıqlayıb və bugün də biz verilişimizdə onluğa düşməyən Talih Şahsuvarlı, onluğa düşən Şərif Ağayar və ümumiyyətlə bu milli kitab mükafatını kənardan müşahidə edən Afaq Məsudla birgə olacaq. Milli kitab mükafatının təsisçiləri və digər yazarlar da efirə qatılacaqlar. Siz də Əziz dinləyicilər, efirə suallarınızla, ismarçılarınızla, şərhlərinizle qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-107, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında ilk mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Özəl həyat söz azadlığı ilə necə toqquşur? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu studiyamızdadır. Şahvələt bəy həm də Xalqdan İnfo, Xalq Jurnalistikası layihəsinin rəhbəridir və Ələsgər bəydən xahiş edəcək ki, bu məsələnin hüquqi aspektlərini Şahvələt bəydən isə xahiş edəcək ki, həm bir redaktor kimi, həm bir jurnalist kimi bunun praktik tərəfləri barədə danışsın. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Ələsgər bəy, siz öncə yəqin ki, dinləyicilərimizi məlumatlandırsanız yaxşı olar ki,
əlbəttə,
bu qanun layihəsinə hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur və deyək ki, birinin cəzəsi olmadan onun şəklini çəkən adam mı bundan sonra hansı cəza gözləyə bilər?
Əvvələ təşəkkür edirəm Xəzər xanım, aktual bir mövzunu yenə müzakirə çıxardığınız üçün. Həqiqətən də məsələn əsasına, fundamentinə baxdığımız zaman birinci növbədə şəxsi həyat təbii ki, dünyanın hər yerində özəl həyat qorunur. Amma bunun yanında ifadə azadlığı və mətbuat azadlığı da qorunur və özəl həyatla ifadə azadlığı ya da informasiya azadlığı, məlumat azadlığı dediyimiz azadlığı təbii ki, bir-biri ilə zaman-zaman kəsişən azadlıqlardır, yəni paralel gedə bilmirlər. Amma önəmli olan bu kəsişmə xəttinin heç kimsənin əleyhinə yerə qoymamaqdır. Yəni bu iki azadlıq bir-biri ilə kəsişdiyi zaman birinin belə deyək başladığı yerdə digərinin bitdiyi anlamına gəldiysə, o zaman çox dəqiq yerdə bu xətti çizmək lazımdır. Konstitusiyamızın əslində 32-ci maddəsi şəxsi həyat başlığı daşıyırdı və bu daşıyırdı, ona görə deyirəm ki, bu keçən ilki referendumdan öncə də vardı bu müddəa və orada özəl həyata bütün hallarda müdaxilə yol verilməzdi. Göstərilmişdi bu. Belə bir müddəa varkən təkrar bunun bu müddəanı biraz da genişləndirib bura kütləvi informasiya vasitələrinin birbaşa vasitəsi olan, aracı olan, əlində istifadə etdiyi vasitələri, yəni foto aparatı ya da video kameranı ya da deməli səs yazan diktofonu bura əlavə eləmək əlbəttə konstitusiyon müddəa deyildi. Lakin burada artıq məlum idi ki, bunun altında yatan məntiq əslində bilavasitə jurnalistlərin gələcək fəaliyyətinə yönələn, onu məhdudlaşdıran, onu qısıtlayan istiqamətləri özündə ihtiva edir. Çünki əgər bu olmasaydı, elə insanların şəxsi həyatına müdaxilə onsuz da konstitusiya yol vermirdi və bundan bağlı bizim hətta cinayət məcəlləmizdə belə müddəa var. Yəni cinayət məcəlləsinin 155-ci maddəsi şəxsi həyatda qanunsuz müdaxilənin qarşısını alır. Bütün bu varkən təkrar burada bu müddəanın əlavə olunması, yəni 32-ci maddə indi bu dediyiniz müddəanın əlavə olunması əslində yaxşı niyyətdən xəbər vermirdi. Və çox maraqlıdır ki, bu qanun, bu konstitusiya müddəa qəbul olunandan sonra təbii ki, konstitusiyada var olan müddəanı qanunlarla praktik vəziyyətə, işlək vəziyyətə gətirmək lazımdır. Bu da bu sahəni tənzimləyən qanunverici aktlarına dəyişikliklə başa çatacaq. Bu nədir? Bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundur, informasiya əldə etmə haqqında qanundur, məlumat azadlığı haqqında qanundur, eyni zamanda kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlardır ki, bu qanunlarda da bilirsiniz ki, həm informasiya əldə etmənin, həm məlumat yaymanın azadlıqları müəyyən olunub, həm də burada məhdudiyyətlər var ki, bu məhdudiyyətlər nələrdir? Özəl həyatda, dövlət sirridir və s. İndi Konstitusiyamızın əslində bu 32-ci maddəsinə uyğun olaraq Küba haqqında qanun o zaman qəbul olunan zaman 2001-ci ildə Birləşmiş Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı bu qanun kifayət qədər yeniləndi və belə deyim ki, Avropa standartına uyğunlaşdırıldı. Bu nə mənada uyğunlaşdırıldı? Həddən artıq qanunsuz önləmələr, məhdudiyyət gətirmələr yox idi. Sadəcə 10-cu maddə vardı ki, bu kütləvi informasiya vasitələri azadlığından sui-istifadənin yol verilməzliyini tənzimləyirdi və bu yol verilməzliklərin içində deyil, özəl həyata müdaxilə də vardı, eyni zamanda dövlət sirləri də var idi, şəxsi həyatın, şərəf və ləyaqətin qorunması da vardı və s. Amma indi bu 60-cı maddə, yəni ki, azadlığından sui-istifadəyə görə məsuliyyətin müəyyən olunması və bu məsuliyyətə yeni belə deyək, çalarlar qatmaq, bu çalarları da mahiyyəti odur ki, əməliyyat axtarış istisna olmaqla şəxsin razılığı olmadan ya da şəxsin xəbəri olmadan onun haqqında informasiyanın toplanması, onun foto çəkilişə məruz qalması, səsinin qeydə alınması, video çəkilişə məruz qoyulmasına yol verilməzdir deməklə, bilavasitə ümumiyyətlə, faktı toplamanın qarşısını alır. Yəni, bax, indi Şahverat bəy jurnalistdir və biz daha praktik bizi dinləyənlər anlasın deyə deyirəm. Ola bilsin ki, bir məsələ araşdırır və ona bir informasiya gəlir ki, gizli mənbəsindən, bugün deyək ki, önəmli bir strukturun rəhbəri filan yerdə kimləsə görüşəcək və orada böyük bir sövdələşmə aparacaqlar. Bu sövdələşmədə, məsəl üçün deyirəm, ola bilsin o pul şəklində olsun, natura şəklində bir şeylər alıb verəcəklər və onun da nəticəsində hansısa korrupsiya əməliyyata keçirəcəklər. Və buna alan jurnalist bu məlumatı alan, təbii ki, öz gizli mənbəyini qoruyaraq bu prosesin həqiqətə uyğun olub-olmadığını araşdırmalıdır. Ola bilsin, o həmin yerə gizlicə gedir, həmin adamı gizlicə təqib edir ki, həqiqətən belə bir görüş baş verir, yoxsa yox. Hə, burada indi belə bir məqam var. Bu, əgər jurnalist kimi ictimai əhəmiyyət daşıyan bir faktı araşdırmaq üçün onu təqib etdiyi halda, onu yolda polis saxlayıb, sən bu adamı qanunsuz onun icazəsi olmadan ya da ondan gizlin izləyirsən və sən artıq konstitusiyanı pozmusan deyərək həbs eləyə bilməsi, bu artıq ümumiyyətlə jurnalist azadlığından ya da kiv azadlığının yoxluğunu bir özə verir. Çünki siz öncə o faktı toplamalısınız, o faktda müdaxilə olub olmadığını müəyyən eləmə. Əgər qarşı tərəf deyirsə ki, mənim özəl həyatıma müdaxilədir, buyuracaq verəcək məhkəməyə və əgər bu jurnalist onu ispat eləyə bilməsə ki, ictimai dəyəri yox idi və bu onun özəl həyatına müdaxilə edib, ona görə məsuliyyət daşıyar. Yəni öncə toplanmalıdır fakt bütün hallarda. Buna məhdudiyyət olmamalıdır. Onun yayılmasına ya da onun müdaxilə olub olmamasına məhkəmə qərar verir.
Amma hazırki qanun
tətbiqi isə birbaşa ona gətirib çıxaracaq ki, məsələn, sizin keçən bu bələdiyyə seçkilərində yadımdadır, 2-3 qadın səs verib bir məntəqədən digərinə getdiyi zaman sizin jurnalist onu təqib etmişdi və o biri jurnalist eyni yerdə, ikinci yerdə səs verməni çəkmişdi. Beləliklə bir adamı onun icazəsi olmadan təqib etmişdi.
Bəli.
Hə, indiki məqamda bunun tətbiqi gəlib ora çıxacaq ki, siz bunun ictimai əhəmiyyətli olub olmadığını qanun sizdən tələb eləmədiyi üçün siz əsaslandıra bilməyəsiniz. Əgər bu müddəanı qoysaydıq ki, ən azından ictimai əhəmiyyət daşıyan informasiyalar və fiqurlar istisna olmaqla belə bu artıq normal tətbiq olunma biləcək bir normaldır.
Belə çıxır ki, karuseldə iştirak edən və qanunu pozan və yaxud da ki, rüşvət alan polis jurnalisti məhkəməyə verə bilər ki, məni niyə icazə verməyə?
Bəli, hətta yəni anında. Yəni bu artıq şəxsi həyat ifadəsi olmadığı üçün mən indi birbaşa ondan çıxış edirəm ki, 60-cı maddəyə təklif olunan bir cümlədə şəxsi həyat ifadəsi ümumiyyətlə yoxdur. Və orada yazılıb ki, şəxsin icazəsi olmadan, şəxsin icazəsi olmadan hadisə şəxsi həyatla bağlı olmaya da bilir, ictimai fəaliyyəti ilə bağlı da ola bilir. Yəni bunu bir-birindən ayrı deyilən bir norma olmadığı üçün ümumi qəbul etmək lazım olacaq. Ümumi qəbul etmə olanda artıq özəl həyatla şəxsin ümumi ictimai həyatını necə ayrı deyəsiz, o deyəcək ki, mən icazə vermirəm, çəkmə, kameranı bağla. Ha, bu artıq onun icazəsi olmadan deməkdir. Belə olan halda siz artıq funksiyanızı həyata keçirə bilməyəsiniz.
Şəhər bəy, buyurun.
Bu vəziyyətin yaranması, bilirsiniz ki, bunun daha əvvələ qayıtmaq lazımdır. Referendum zamanı konstitusiya əlavə edildi və orada da məsələ gündəmə gəldi. O zaman da biz bu təhlükəni ortaya bu təhlükə haqqında siqnal vermişdik ki, onsuz da şəxsi həyatın qorunması başqa qanunlarda nəzərdə tutulubdur. Bu halda bu əlavə nə üçün edilir? Amma hətta mən deyərdim ki, indi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna gözlənilən dəyişiklik, o referendum zamanı konstitusiya edilən dəyişiklikdən də artıq bir şeydir. Həddən artıq imperativ və geniş şəkildə qoyulur ki, icazəsiz və onun bu adamın icazəsi olmadan, xəbəri olmadan, razılığı olmadan heç bir şəkil çəkə bilməzsən, səsini yaza bilməzsən, video görüntü ala bilməzsən. bilməzsən. Bu o deməkdir ki, hətta gizli izləməkdən getmir. Bu o deməkdir ki, hətta onu deyək ki, polisin vətəndaşı döyməyindən də söhbət getmir. Bu o deməkdir ki, iki vətəndaş polisə hücum edibsə, mən kənardan jurnalist olaraq onun şəklini çəkə bilmərəm, çünki polisdən mənim vətəndaşdan belə deyək ki, icazə almalıyam. Bu, yəni təkcə o gizlində güdmək, kimisə gizlinləri açmaq, bu kəşfiyyat haqqında qanun da adı çəkilir, başqa qanun da adı çəkilir deyə. Bu, yəni biraz adamlarda təəssürat yaradır ki, güya bu jurnalistlərin belə deyək ki, çox gizlin fəaliyyətlərin qabağını almaq üçündür. Əslində deyil, bu çox açıq fəaliyyətin qabağını alır. Özü də çox net şəkildə, imperativ şəkildə qoyulur. Hətta konstitusiyada maddə dəyişiklik belə bu qədər belə deyə təhlükəli deyildi. Yəni bu açıq şəkildə, hətta deyilmir ki, Ələsgər bəy dedi, deyilmir ki, bu tutaq şəxsi həyatla bağlı məqam, heç bir məqam deyil. Ümumiyyətlə icazə almalısan.
Amma yəni praktikada belə oldu ki, konstitusiya dəyişikliklər ediləndən sonra hətta futbol maçlarında polisin orada azarkeşləri sakitləşdirməsini çəkən müxbirimizi belə məcbur etdilər ki, şəkilləri silsin, çünki polis dedi ki, mən icazə verməmişəm. Hətta Bəhruz Quliyev, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev ilə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Bəhruz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bəhruz bəy, siz necə düşünürsünüz bu qanunvericilikdəki dəyişikliklər bir sizin müxbirlərinizin praktikasına, yəni işinə mane olacaq mı?
Mən ümumi olaraq salamlayıram həm qonağı, həm sizin efirizdən bizə qulaq asan hər bir kəsi. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim konstitusiyamızda edilən dəyişikliklər ümumi xalq səs verməsi yolu ilə həyata keçirilibdir və referendumda müxtəlif maddələrə bilirsiniz, orada qeyd olunubdur. Mən indi konkret yadımda deyil, hansı yanımdan sonra 32-ci və bir dənə də əlavə maddə var idi. Orada dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər konkret, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumi xalq səs verməsi ilə həyata keçirildi və bu tək mənim fikrimin yəni, və yaxud da ki, oradakı hüquqşünasın fikrindən ola bilər, biz bunu hansısa bir fikrimizi bilirə bilərik, analiz edə bilərik, amma bu boyda xalqın tutalım ki, dəyişikliyinə biz müdaxilə edə bilmərik və ona haqqımız yoxdur insanların bu seçiminin və yaxud da səs verməsinin qarşısında biz deyək ki, bu bizim hüquqlarımız pozulur. Bilirsiniz, hüquqlar pozulmur. Əgər jurnalist öz fəaliyyətini düzgün, belə deyək, lazımlı məqamlarda peşə fəaliyyətini düzgün aparırsa, öz bayaqları orada qeyd olundu, mən elə belə eşitdim, dəqiq eşitmədim, deyək ki, ictimai əhəmiyyətli informasiyaların alınmasında bəzən jurnalistə, polis və yaxud tanısıda bir məmur deyir ki, bu ictimai əhəmiyyətli deyil və yaxud da əhəmiyyətli deyil, mənim ailəmlə bağlıdır, sən bunu niyə alırsan və, və yaxud da alanda xəbərdarlıq eləməlisən. Bilirsiniz, konstitusiyanın özündə bu göstərilir ki, əgər xəbərdarlıq edilmədən insanın haqqında, məmurun haqqında və yaxud hər hansı bir azərbaycanlı vətəndaşının haqqında məlumat toplanırsa, bu özü bir cinayətdir. Və mən deyim ki, elə praktikanın özündə də bu doğru, doğrudur və özün doğruldu. Və fikir verin, bu yaxınlarda deyəndə, yəni, bu bir neçə il bundan qabaq, belə deyək. Qəzetlərimizdən birində mən, yəni orada qəzetin adını çəkmək istəmirəm, ya siz bilərsiniz mən hansı qəzetini çəkdirəyirəm, yəni reklam xatirindən çəkmək istəmirəm. Qəzetlərin birində bizim millət vəkillərinin birinin haqqında, deməli, xarici səfərlərdə iştirak səfərə gedibdir və orada bizim qəzetlərin biri müxbiri olub və bunun bəzi məqamlarda şəkillərini çəkib çıxartmışdı qəzetə. Fikir verin, bunu ictimailəşdirdi, bunun ailəsində problemlər oldu və yaxud da ki, öz yoldaşlarının qarşısında problemlər oldu və cəmiyyət buna bir növü yarısı, belə deyək, yazanın tərəfində oldu, istəməyən adamlar, məsələn, həmin deputatı, millət vəkilini və bəzi adamlar ürəyində sevindi və bəzilərdə bunun əleyhinə olaraq, belə deyək, gəzəti ittiham elədi.
Amma Bəhruz bəy, özür istəyirəm, bir sual vermək olarmı? Yəni, həmin millət vəkilindən söhbət gedir, siz dediniz. Yəni, millət vəkili olan adam haqqında yəqin ki, onun seçiciləri gərək çox şeyləri bilsinlər və o adam əgər onun ailə həyatı ilə üst-üstə düşməyən hərəkətlər edirsə, yəqin ki, onun seçicilərinin bunu da bilməyə haqqı çatır və yaxud həvəsi çatır. Yəni, ictimai şəxslər özlərini müəyyən şeylərdən məhrum etməlidirlər. Yəni, qayda belədir, bütün dünyada belədir. Və,
Hanım,
və bütün dünyada da bu məlumatları yayırlar. Mən yaymazdım, amma yəni mən bu işlə məşğul olmazdım, amma ki bir çox yəni bütün dünyada bu məsələləri aşkar olunmasını istəyirlər.
Mən çox təəssüflər edirəm ki, biz jurnalistin belə deyək, bununla bağlı sizin fikirləriniz düzgün deyil. Bütün dünyada belə bir şey var. Mən deyim bilərsiniz. Yəni mən də bir neçə dənə xarici dövlətdə olmuşam, müxtəlif səfərlərdə, ya rəsmi ya qeyri-rəsmi səfərlərdə olmuşam. Orada belədir. Yəni, məmur işdən çıxdı, sadə formada, belə deyək, bizim kimi, məsələn, bütün yerlərdən biz özümüzü qoruyuruq, bilirsiniz. Biz deyəndə, yəni, mən bizim məmurlardan söhbət gedir. Özlərin qoruyurlar, məcburlar buna. Və siz deyirsiniz ki, ictimai xadimdirsə və yaxud da ki, məmurdursa, bu qorumalıdır və buna borçludur. Bu da hər hansı formada insandır. Siz fikir verin, bu adam gedib bir dənə kafedə oturub çay içə bilməz və yaxud da ki, bu hər hansı bir seçicinin belə deyək, tur məclisində iştirak edə bilməz və yaxud da bilirsiniz, buna elə yanaşmaq lazım deyil. Dünya praktikasında adam işdən çıxdısa, məmur işdən çıxdısa, istənilən bir yerdə öz şəxsi həyatı ilə bağlı, yəni ola bilər bunun şəxsi problemləri də ola bilər.
Mən Bəhruz bəy, bir dəqiqə, sizin təcrübəli jurnalistiniz, yəni, dünya təcrübəsi ilə bağlı mən deyim ki, Avropa Məhkəməsinin bundan bağlı çox haqlı deyirsiniz, qərarı var. Helmut Kohl'a qarşı qaldırılan bir iddiada jurnalist Helmut Kohl'un çırpaq şəklini çəkmişdi plyajda və onu həbs eləmişdilər. Daha doğrusu onu cərmələmişdilər Alman Məhkəməsi, sonra o Avropa Məhkəməsinə verdi. Avropa Məhkəməsi Helmut Kohl'u haqsız gördü, dedi ki, əgər sən istəmir dinsə sənin göbəyin görünsün, sən gedib plajda çimməməli idin. Çünki sən ictimai fiqursan, harda çimməyini bütün Alman xalqı maraq edir. Yəni, ictimai fiqurun həyatı, özəl həyatı daha dardır. Dünyada qəbul olunan və demokratik ölkələrdə qəbul olunan norma budur. Əgər bir millət vəkili, üzr istəyirəm, gedir başqa bir dansözlə orada əxlaqsız vəziyyətdə şəkil çəkdirirsə, bilməlidir ki, o millət vəkili olduğu üçün 40 min adamın gözü onun arxasındadır. Və o 40 min nəfər ona səs verən ya da onun təmsil etdiyi 40 min seçici bilmək istəyir ki, onun təmsil etdiyi, onu təmsil edən millət vəkili hansı əxlaqa sahibdir.
Jurnalistin borcu da hətta bunu çatdırmaq cəmiyyətə.
Mən başqa bir misal çəkirəm. Deməli, ötən illərdən birində siz də xatırlayacaqsınız bəlkə də. Eşdirsiniz məni, Ərol?
Bəli, bəli,
bəli, eşdirəm.
Deməli, partiyanın, müxtəlif partiyaların funksionerləri bir tədbirdə idilər. O tədbirdə rəsmi tədbir idi. Və o tədbirdə olub dindi, müxtəlif partiyanın nümayəndələri, yenə deyirəm, əl qaldıblar, oynayıblar, hansısa bir tədbir idi, rəsmi tədbir idi, ancaq onun bədii hissəsi də var idi. Və orada bir-iki dənə kadrlar o, hansı ki şantaj eləmək və yaxud da ki, hansı ki oradan kontekstdən çıxarıb nəsə bir vermək mümkün olan yerləri jurnalistlər çıxartmışlar, bəzi o, belə deyək də, mən onları jurnalist adlandırmam, mən özümdə jurnalistəm.
Xəxir Bəhruz bəy, burada şantajdan söhbət getmir.
Sifarişli yazı verən insanları mən üzr istəyirəm və mən konstitusiya sözümü gətirib çıxardım. Diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm. Yəni ki, bunu başqa formada nümayiş elətdirmək, ictimaiyyət arasında yaymaq, qəzetdə vermək və yaxud da ki, bunların hansı da bir-birinə deyil işçiləri, nə bunun nəyi. Birinci mən deyim ki, burada nə var qəbahət? Bu Azərbaycan vətəndaşı da o da Azərbaycan. O hər an öz mövqeyi var, öz dəst xatı var, öz tutduğu yol var, hər öz yolu ilə gedir. Bunlar düşman olmamalıdır ki, ya iftar olsun, ya müxalifət olsun. Bu bir. İkincisi, jurnalistin etikası olsa, o peşə etikası deyilən bir termin var. Siz də çox gözəl bilərsiniz, orada yüksünatsınız. Yəni, bu heç olmasa etik normaları, etik normaları gözləmək lazımdır və iş növbədə. Və yaxud da siz deyirsiniz ki, məsələn, maddədə edilən dəyişiklər praktikada özünü doğrultmur. Mən sizə deyirəm ki, praktikada özünü doğruldur və bu edilən dəyişiklər şəxsən mənim bir jurnalist kimi ürəyimdədir. Ona görə ki,
Bəhruz bəy, Bəhruz bəy, olar mı sual verim sizə?
Heç olmasa qara piyarın qabağı, demirəm, tam alınıb. Nisbətən almaq mümkündür bu qanunlar.
Bəhruz bəy, siz yəni əslində əgər bu maddə qanuna salınacaqsa, siz söhbəti apardınız məhz o qara piyarın və deyək ki, məmurların özəl həyatının və onun işıqlanan tərəflərinə, amma məsələ də bundadır ki, heç bu qanun özəl həyatla ictimai həyat arasında heç bir fərq qoymur. Yəni təklif olunan dəyişikliklər özəl və yaxud ictimai həyatdan söhbət getdiyini ayırd eləmir, fərqləndirmir. Və hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, yəni misallar da gətirildi hər halda ki, misal üçün referendumda bizim müxbirimiz Babək Bəkir bir qadının 3 bülleten saldığını çəkmişdi seçki qutusuna. Həmin o referendumdakı bu maddə də orada öz təsdiqini tapdı. Və həmin belə çıxır ki, bizim müxbirimiz seçki pozuntusunu qeydə alıb, amma belə çıxır ki, o qadından icazə almalıymış onun.
Aldılar mı seçki pozuntusu kimi Babəkin elədiyi hərəkəti?
Necə?
Babəkin elədiyi hərəkətini seçki pozuntusu kimi qeydə aldılar mı?
Yəni ki, indi yox, əgər bu qanun...
Ona görə ki, xanım, mən sizə yenə deyirəm, orada diqqətlə baxmaq lazımdır. Orada deyir ki, əgər sən peşə fəaliyyətindəsənsə, yəni ki, peşə ilə bağlı iş icra edirsənsə, hansısa bir informasiya, məlumatın hasıl üçün arada müraciət edəmsənsə, getirsənsə, o sənin peşə ilə bağlıdır, sırf iş fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Harada deyir bunu?
Yox, əgər... Mən üzr istəyirəm. Bir də görsünüz ki, bu arada bir moda minmişdi, bu reçet jurnalistikada bu moda minmişdi. Adam cibinə qoyuldu deməli diktafonu, gedirdi, üzr istəyirəm səs yazanı, gedirdi məmurun yanına və yaxud da bir millət vəkili və yaxud da istimva belə deyək, bir tanınmış bir şəxsin yanına hər hansı bir təqribatçı suallar verib bu adamı şandal edirdilər. Yəni bu artıq moda minmişdi və onun nəticəsidir ki, siz bilirsiniz ki, qara kağız çıxdı məsbat sırasında artıq onun ucu bucağı yoxdur.
Bir tərəfdən. Bəz bu məmur niyə qorxur ki, şantajdan?
Bu ortadan qaldırmaq üçün inanın ki, mən sizə deyim, bu jurnalistikanı siz bu formada baxmayın da, İnan, jurnalistikanın adını körlüyən, adını ləkəliyən insanların ortadan çıxması üçün, jurnalistikamızın saflaşması üçün, peşəkarlığın artırılması üçün, mən sizə deyim ki, qəti şəkildə, qəddar qatına adımlar atmaq lazımdır ki, bunun qarşısı alınsın, bizim jurnalistikamız təmizlənsin, bizim bu problemlərimiz aradan qaldırsın, bizim jurnalistikamız inkar eləsin, belə ünsürlə, bizim jurnalistikanın inkişafına mane olan insanlar var.
Ona görə də,
yenə deyirəm, bizim konstitusiyamızda edilən dəyişikliklər qan əsaslıdır. Özdə bizim jurnalistikada, praktikada da özün doğrulacaq. Mən onu sizə deyim, inşallah qəbul olunuzu görəcəksiniz. Milli Məclisdə müzakirə olunsun. Müəyyən ola bilər hansısa detalın üstündə daha işləyib biraz da onu modelləşdirmək olar. Amma o demək deyil ki, konstitusiyamızda olan dəyişikliklər bu bizim jurnalistikanın peşə fəaliyyətinə imkan verməyəcək və
Fəxruz bəy, söhbət konstitusiya dəyişikliyindən getmir. Konstitusiya dəyişikliyi bir dəqiqə dinləyin, yarım saatisi dinləyirik. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin başlığı şəxsi həyatdır. Amma ki, vaxtında qanuna təklifdə şəxsi həyat ifadəsi yoxdur. Biz deyirik ki, hətta konstitusiya müddəası bu formada olsa qanunda pozulmuş olacaq. Konstitusiya aydındır ki, şəxsi həyatla bağlı məsələyə toxunur. Və orada mən əsaslandıra bilərəm ki, bu məmurun şəxsi həyatı deyil, məsəl üçün rüşvət alması. Amma bu biri tərəfdə artıq siz jurnalistə birbaşa foto çəkilişi qadağan edirsiniz və şəxsi həyat ibarəsi qoymursunuz. Bax, problem odur. Sizin ola bilsin xəbəriniz yoxdur. Kif haqqında qanuna təklif olunur, ayın 12-sində müzakirə olunacaq bu. Və əgər o layihəyə baxsanız, görərsiniz ki, orada şəxsi həyat ifadəsi yoxdur. Və bu da sabah sizin özünüzə də böyük problem yaradacaq, hətta sizin siyasi görüşünüzdən asılı olmayaraq.
Mən bir şey dedim ki, ümumiyyətlə o parlamentdə kifayət qədər nüfuzlu jurnalistlər var və yaxud da başredaktorlar var. Yəqin ki, bu məsələ həqiqətən də mən indi o yenə deyirəm, ora verilən o müzakirə çıxarılan konkret o maddədə mənim xəbərim yoxdur, hansı formada verilibdir. Mən onu bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, əgər orada jurnalist fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına doğru atılan addımlar vardırsa, orada ağıllı millət vəkillərimiz var, orada bizim qaymaqlarımız var, orada xalqın seçdiyi insanlar var, hansı ki, o insanlar o hissəni, yəni bizim jurnalistikadan çıxmış insanlar da orada təmsil olunurlar və sözsüz ki, əgər kifayət qədər seçici olan bir insan axmaq adam ola bilməz. Yəni hər bir deputatın arxasında nə qədər səs var, insanlar var.
Bəhruz bəy, bilirsiniz.
İnsanlar seçiblərsə ona 100% belə deyək, oturub müzakirə edirlər, lazım olanda yenidən işləmək üçün yenidən.
Bunlar artıq müzakirə olunub komitədə və o şəkildə də parlamentə verilib.
O formada qəbul olunacaq ki, o forma bizi qane edəcək, yəni jurnalistikanı qane edəcək.
Amma bugün sizin danışdığınız, sizin yəni müdafiə elədiyiniz xətt təxminən buydu ki, məndə belə təəssürat yarandı ki, siz deyirsiniz ki, avtomobillə kimsə adam vurub, avtomobil qadağan olunsun. Bax bu maddə siz o maddəyle tanış olun Bəhruz bəy. İnanın ki o maddə siz bilirsiniz o maddə o deməkdir ki hətta siz təsəvvür eləyin ki biri maşınla adam vurub qaçırıb o maşının şəklini çəkmək üçün mən icazə almalıyam. Yanğın hadisəsi baş verib mən kimsə gəlməlidir icazə almalıyam. Kimsə polisə hücum eləyib. Mən hətta demədim polis və kimsə millət vəkilinə hücum eləyib. Mən icazə almalıyam ki siz ona hücum eləyən adam və yaxud millət icazə verirsiniz sizin şəklini çəkim. Sabah deyəcək elə niyə mənim döyülən vaxt halımda şəklimi çəkirsiniz? Ax bu məsələ belə deyil, kimsə kafedə oturub. O kafedə nəyin yiyib ki, o onun ailə həyatını dağıdıb. Söhbət bundan gedir. Yox, və xalqın bunları bilmək hüququ vardır. Vardır. Burada şantaj kimsə eləyib, kimsə şantajdan qorxub, kimsə oğrudur, kimsə quldurdur, şantajdan qorxur deyə millətin hüququnu belə deyə informasiya hüququnu informasiya almaq hüququnu məhdudlaşdırmaq olmaz Bəhruz bəy. Axı siz bilirsiniz ki, bu elə peşədir ki, bu cəmiyyətin fundamental hüququdur. Hər kəsin buna ehtiyacı olur. Dünənlərə hakimiyyətdə olan bir nazir sabah məhkəmədə olur və onun fikirlərinin qəzetdə çıxmasına ehtiyac vardır. Sabah birinin, hər bir adamın ehtiyacı olur ki, onun fikirləri cəmiyyətdə yayılsın. Siz ümumən hər şeyi məhdudlaşdırmaqla necə gözəl jurnalistikanın yaranacağını deyirsiniz.
Mən sizə misallar deyim, Bəhruz bəy, istəyirsiniz. Gəlin misal, gəlin konkret hallar ətrafında.
Bilirsiniz, siz burada mənim öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün imkan vermişsiniz. Orada qabıdan, iki yüzdə qabıdan danışırsınız. Və sonra deyirsiniz ki, bu azad sözdən belə, azad sözü sən, sizin kimi, mənim kimi insanlar qorumalıdır, inkar elətdirməlidir.
Bəhruz bəy, yəni istənilən halda baxdınız var danışmaqda.
Dövlət tərəfindən tutalım ki, azad sözün ifadəsi üçün müəyyən adımlar atılıbdır. Məsələn, bu sahənin inkişafı üçün fond ayrılıbdır, pul ayrılıbdır, qrantlar ayrılıb, müxtəlif şeylər. Baxıb, sizin bizim kimi insanlar da bunun əlimizdən gələn kömək eləməliyik ki, bu sahəni biz də inkişaf elətdirək. Mən indi onu dillə deyirəm.
Ona görə
itiraz edirəm ki, yəni içində. Mənə insan vermiş ki, fikirlərini ifadə edir, siz deyirsiniz ki, konstitusiyamız verər. Konstitusiyamızda əhatəli formada verilibdir və qanunda bu bununla bağlı da müzakirələr aparılır, veriləcək. Milli Məclisə və Milli Məclisə sözsüz ki, yenə deyirəm, bayaq dediyim ifadələrə biraz da istəyirəm inkişaf edirəm ki, əgər jurnalistin fəaliyyətini məhdudlaşdıran hər hansı bir qanuna nə siz, nə mən, nə də oradakı millət vəkilləri razı ola bilməz. Bu mümkün deyil. Biz demokratik bir dövlətdə yaşayırıq və demokratik cəmiyyətin formalaşması üçün bilirsiniz ki, jurnalistika ümumiyyətlə cəmiyyətin formalaşdıran bir institutdur. Və bu institutun inkişafı üçün mən yenə deyirəm ki, dövlət tərəfindən nə qədər dəstək var, yardımlar var bu sahənin inkişafı üçün. Və bunun üçün də biz heç vaxt razı ola bilməliyik ki, bunu məhdudlaşdıran qanunlar qəbul edilsin. Bilirsiniz.
Elə söhbət ondan gedir.
Bizim bu qanunlarımız, bir dəqiqə xahiş edirəm, fikrimi başa çatdırım da. Amma bizim bu qanunlarımız tutalım ki, indi faktiki olaraq, referendumda həmin o əlavə və dəyişikliklər yəni obyektiv olaraq səs vermə yolu ilə həyata keçirilibdir, səs verilibdir. Yəni bu boyda insanların fikrinə biz kölgə sala bilmərik və ümumiyyətlə bununla bağlı qəbul ediləcək qərar da yəni Milli Məclisdə. Bu hamısı insanların fikrini ifadə edəcək. Jurnalistin peşə fəaliyyətinin yaxşılaşması istiqamətində bu addımlar atılıbdır. Modelləşmə istiqamətində atılıbdır. Yəni ki, bugün bunların hamısı bizim inkişafımızdır. Jurnalistikanın inkişafına, cəmiyyətin inkişafına doğru atılan addım kimi nəzərdə tutulur bu dəyişikliklər. Yoxsa onu məhdudlaşdırın və cəmiyyətin demokratiyanın boğulması üçün nəzərdə tutulmurdu ki, bunları siz
Bəhruz bəy, gəlin bir konkret hal ətrafında danışaq. Bu referenduma dəyişikliklərdən sonra yenə deyirəm, bizim müxbirlərimizin rastlaşdığı hallardan biridir bu. Deməli, bu Sumqayıtdan gələrkən rastlaşıb müxbirimiz. Orada, deməli, birdən yolda hərəkəti dayandırır polis maşınları və adamlar isti havada, bu yayda baş verib, adamlar isti havada avtobusda gözləyirlər və maraqlıdır ki, nə baş verəcək. Müxbirimiz də təsadüfən həmin yerdə olub və çıxır maşından və görür ki, parlament sədrinin maşını keçir və bundan ötürü yol hərəkəti dayandırılıb, adamlara təqribən 40 dəqiqə əziyyət veriblər yolda və ve bütün bunları lente alır. Bundan sonra minir avtobusa, polis maşını müxbirimizi işıqlarını yandırarak həmin avtobusun arxasınca düşür, avtobusu saxlatdırır yenə yolda, müxbirimizin əlindən fotoaparatını alır, oradakı şəkilləri silir, sonra fotoaparatı qaytarır, deyir ki, referendumdan sonra konstitusiyaya zidd hərəkət etdiyiniz üçün bizim haqqımız var bu. Siz indi həmin polis nəfərinə necə izah edəcəksiniz ki, üstəlik hələ bu qanunun qəbulundan sonra, sərtləşməsindən sonra, necə izah edəcəksiniz ki, bu müxbir burada ictimai nəqliyyatın hərəkətini çəkib və o heç kimin özəl həyatına qarışmayıb?
Yaxşı, indi söz eləyim mən deyim.
Buyurun.
Deməli, ümumiyyətlə, bu hər hansı bir maşın kortejidir. Bayaqda da ki, resursa gələn qonaqlar, qonaqların kortejlə aparılmasıdır. Onların təhlükəsizliyi təminatı var, bilirsiniz də resursa tərəfindən. Onda müxbirə hesabat verilməməlidir ki, ay jurnalist, mən xaricdən, Amerikadan qonaq gəlibdir və öhdəsini götürmüşəm ki, sənin təhlükəsizliyi təmin edəcəm və yaxud da ki, hər hansı bir dövlətdən. İcazə versən, ay jurnalist, sən səhmə, mən qoyubu kortejinə keçim gedim. Bilirsiniz, bütün dünyada bu var, mümkündür. Və bu günlərdə elə, mən sizə deyim ki, demokratiyanın peşiyi olan Amerikanın özündə neçə dənə jurnalist oldu, heç salam verən də olmadı. Və yaxud da ki, digər dövlətlərim elə mən bu son hadisələrdə göstərə bilərəm. Bilirsiniz, indi bunu deyirəm, sizin jurnalist, əgər tutalım ki, bizim jurnalistin belə hadisələr başına gəlmir. Niyə? O həmişə...
Olabilsin, onu maraqlandırmır həyatdan başlayır.
Mən tək sizin demirəm, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə pis şeyləri yox, yaxşı şeyləri görmək lazımdır. Və yaxud da ki, belə deyək, pis nöqsanlar da var. Hər bir yerdə nöqsansız həyat yoxdur. Və yaxud da ki, iradsız yaşayış tərzi yoxdur. Yəni, amma biz hamısını və yaxud da bir də görürsünüz ki, bizim jurnalistlərimiz Dağlıq Qarabağla bağlı olan danışıqlar zamanı hər hansı bir negatif hal kimi belə deyək, qəzetlərdə erməni dəyirmanını su töşəcək və yaxud da ki, danışıqlarda bizim...
Bəhruz bəy, özür istəyirəm, siz söhbətləri qarışdırmayın, amma... Mən doğru mu anladım sizi ki, yəni...
Ağzın gəlib siz dediyiniz suala cavab edin.
Mən doğru mu anladım ki, siz deyirsiniz ki... Bəhruz bəy, özür istəyirəm. Mən doğru mu anladım? Siz dediniz ki, pis şeyləri, təkcə pis şeyləri yox, yaxşı şeyləri görmək lazımdır. Evet. Mən doğru mu anladım ki, siz də, özür istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Siz də qəbul edirsiniz ki, bu qanun layihəsi pis şeylərin görülməməsi üçündür.
Yox, mən elə qəbul eləmirəm.
Bəs onda niyə bu barədə danışırdınız?
Mən bayaqları sizin jurnalistin başına gələn hadisəni istəyirdim, analiz edəyəm, siz imkan verməzdiniz zaten.
O şəkillər üzründə götürəndə
uzaqlaşmıyor. Hər hansı bir jurnalistin, bilirsiniz ki, azadlığı var və qanunla heç bir məhdudlaşdırma yoxdur ki, informasiya götürməsin. Amma jurnalist, yenə deyirəm, heç bir jurnalistə məlumat verilmir ki, ay jurnalist, bugün mənim dövlətimə, salım ki, hər hansı bir yerdən xarici qonaq gəlir, sən səhimdən xahiş edirəm, icazə verir mən burdan. Bilirsiniz, hər bir dövlətin dövlət sirrləri də var. Hər bir redaksiyanın da özünün öz içində senzurası olmalıdır ki, bu mənim ümumi dövlətimin prinsiplərinə, dövlətimin xarici siyasətinə uyğundur mu verim? Və bir də görsün ki, ordu ilə bağlı elə əxlaqsız, elə məvayi şeylər yazır ki, bəzi qəzetlər. Siz fikir verin. Axı bu bizim müharibə şəraitində olan bir dövlətin və bizim torpaqlarımızın 20% işğal olunmuş halda biz götürüb düşmən dərmanına kim olursan ol, istəyirsən müxalifət yönlü bir partiyanın təmsilçisi ol, istəyirsən müxalifət yönlü bir qəzetin təmsilçisi ol, istəyirsən deyilsin də, fərqi yoxdur.
Bəhruz bəy, icazə verin deyim ki, əlaqəsiz danışırsınız.
Üzr istəyirəm, sən Azərbaycan vətəndaşı kimin elə sirlərimiz var ki, o sirliyin yayılmasında özün özəl sensura qoymalısan. İçin sənin redaksiya, belə deyək, baş redaktorundan tutmuş, lap belə jurnalistlər kimin özün elə məsələlər var ki, onun açılmasına, onun yayılmasına, onun ictimaiyyətə çatdırılmasına özün mane olmalısan ki, bu çıxmasın. Orduyla bağlı bir də görürsünüz, yalan böhtən şayələr yayırlar, neynirlər.
və yaxud da ki, bizim Qarabağ Qarabağ xarici siyasətlə bağlı müxtəlif şeylər yayırlar. Və yaxud da ki, nə bilim, dövlətin, yenə deyirəm, sən jurnalist, əgər sən görürsən ki, tutalım dövlətin rəsmi qonağı qardaşla getməlidir. Bəli, bunun təhlükəsizliyi var, bunun məsələ
hükümləri... Axı, bunu əgər yüzlərlə adam görürsə, bu necə sirr ola bilər?
Neçə nəfər qonaq gəlmişdi, o qonaqları başlı-başına və yaxud da kardeşsiz atıstafan oğlanı sabah bir hadisə olsa, bu iki dövlət arasında problemə çevrilə bilər.
Bilirsiniz, bu məsələlə, Bəhriz bəy, bu dediklərinizin heç bir əlaqəsi yoxdur bununla. Bilirsiniz, bax, ordudan da dediyiz, birincisi əvvəl o şəkillər heç bir təhlükəsizlik problemi yaratmır.
Və bu şey, İkincisi, bu hadisənin yüzlərlə adam
səhvidir. Ordudan yazmaq, ordudakı problemi göstərmək, əksinə ordunun yaxşılaşması üçündür. Onu gizlətmək yaxşı deyil.
Gelen kimdir?
Axı, bu şəkilin nə dəxli var?
Axı, bunu yüzlərlə adam görüb.
Yox, bir dəqiqə, icazə ver. Bəhruz bəy, bir dəqiqə, biz yarım saat efirdəyik, bunun 19 dəqiqəsini siz danışmışsınız. Biz 4 nəfərik. Deməli, adama 7 dəqiqə vaxt düşürdü, siz ondan 12 dəqiqə çox danışmışsınız. Və, amma hələ siz fikrinizi tamamlayıb və dəqiq nə demək istədiyinizi bizə izah eləyə bilmədiniz. Mən sizə bir şey deyim. Söhbət, əgər kotejin getməsi qadağandırsa, bu haradasa yazılmalıdır, elə deyilmi? Biz qanunla idarə olunan demokratik dövlət isə, siz dediyiniz kimi də, həqiqətən də belədir. Konstitusiyamız var, qanunlar var. Deməli, bizim də yol polisimiz bilməlidir ki, yol polisi avtobusu saxlayıb oradan jurnalistdən kamera ala bilməz. Əgər jurnalist qanunsuz çəkibsə, versin məhkəməyə, məhkəmə alsın. Bunu yol polisi bu qanunu poza bilirsə, o zaman jurnalist də pozur təbii ki. Məsələn, sizin jurnalistlər dönə-dönə qəzetdə şəxsi həyata toxunur, insanları təhqir eləyirlər. Biz bunu istədiyimiz sayı açıbdı, baxdığımız zaman görə bilirik. Ona görə eləyirlər ki, çünki cəzasızlıq mühiti var. Əgər polis rüşvət alanda cəzalanmırsa, jurnalist də yazanda cəzalanmır və beləliklə hesab bir-bir olur. Məsələ də budur. Əgər qanunun üstünlüyündən danışırıqsa, əzizim, əgər qanun dövlətindən, hüquq dövlətindən, demokratiyadan danışırıqsa, əgər biz kateci çəkməyə qadağan eləmişiksə, bunu biraz əvvəl dediyiniz o hörmətli millət vəkilləri qadağan etməlidir. Yoxsa küçədə gedən bir polis kimisə dayandırıb sən bunu düz eləmədin deyə bilməz. Heç bir qanunumuz siz əgər qanunlara baxmışsınız, kotejin çəkilməsini qadağan etmir.
Tak, mən özür istəyirəm, biz dinləyicilərin haqqını verək, dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum, sonra hamısı da birdən reaksiya verək. Deməli, yazır. Qanunsuzluqları çəkib ictimaiyyətə təqdim edənin özünü həbs edəcəklər ki, qanunsuz iş görür. Oğru elə bağıracaq ki, doğrunun ürəyi gedəcək. Murad yazır bunu. İqbal Dəmirov yazır, nəqliyyat müfəttişi qeydiyyat nişanını açır, əvəzində heç bir sənəd vermir. Şəkil yoxdursa, Namit Həsənova necə sübut olunacaq bu cinayət? Elnur Məlikov yazır, Səs qəzeti nə yazır ki, bu qanun onun əməkdaşlarına da mane olsun? Məgər bizim ölkədə Əliyev rejimini tərifləmək yasaqdır ki, sonra mən bu qanunu çox normal sayıram. Bu hakimiyyətin rüşvətxor məmurları üçün çox gözəl şərait yaradacaq. Bundan sonra rahat işləyəcəklər. Əfqan Türkiyədən yazır bunu. Referendum hakimiyyətin növbəti saxtakarlığı idi və hakimiyyət açıq-açığına rüşvətxorluğu dəstəklədi. Səyyaf yazır bunu. Bu ismarcı oxumayacağım. Xalid İbrahimli yazır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, azad insanlardan bu mövzuda rəy öyrənmək lazımdır. O, hər birimizdən, Şahvələt bəydən də, Ələsgər bəydən də çox yaxşı bilir ki, bu qanunlar bütövlükdə Azərbaycanı uçuruma aparır. Allah bir tikə çörəyin üzünü qara etsin, Xalid İbrahimli yazır. Sonra məmur toya gedib və rəqs də edibsə, onun mətbuata verilməsinin nəyi pistir? Bunu da imzasız dinləyici yazır. Araz yazır, aydındır ki, parlament seçkiləri gəlir, alqı satqı olacaq. Əvvəllər heç olmasa qanunlar bizi qoruyurdu, indi qanunlar da bizi əzir. Yap, sağ olsun. Səyyaf yenə yazır, Bəhruz bəy, nə vaxtdan Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi həyatının qeydinə qalırsınız? Qoyun danışsınlar, özlərini ifşa etsinlər. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Və daha bir sual var Elnurdan. Doğrudan mı sizlər inanmırsınız ki, Əliyev rejimi iqtidarın arzulamadığı istənilən fərqli jurnalistika fəaliyyətini susturmaq üçün hər şeyi etməyə hazırdır? Budur suallar. Yəqin ki, Bəhruz bəy ünvanlanır onların çoxu. Bəhruz bəy, buyurun.
Mənə deyirsiniz. İlk növbədə qeyd edeyim ki, Səs qəzeti öz mövqeyi var. Lazım olanda hər hansı bir negatif halın
araştırılmasında, bizə daxil olan şikayətin araştırılmasında, mən sizə deyəm ki, bu dəqiqə ölkə mətbuatında ən obyektiv araştırma aparan səs qəzetidir. Bu bir. İkinci, səs qəzetinin öz siyasi mövqeyi var, siyasi əqidəsi var, tutduğu yol var, ənənəsi var, öz kursu var. Mən iqtidar qəzetləri olsun, ya müxalifət yönlü qəzetlər olsun, ya iqtidar yönlü qəzetlər olsun. Bir dənə şeyi bütün bizə qulaq atan insanların hər birinə də çatdırıram və bizim qəzetlərimizə də bütün hamısını, azimizdən də nəşr olunan qəzetlərin hamısını çatdırıram ki, adamın bir sifəti olar. Adam 7 sifətə 7 yerə işləməz. Adam öz dövlətinə, öz xalqına, öz vətəndaşına, öz Azərbaycan üçün işləyər. Yəni ki, bugün xarici beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin sərmayəsi ilə, qrantı ilə Azərbaycanın əleyhinə iş aparmaq, bu dövlətçilik və yaxud da xalqa qulluq eləmək deyil. Bu xalqın əleyhinə çıxmaq, xalqın istəyinin əksinə, xalqın iradəsinin əksinə hərəkət eləməkdir. Və dövlətin belə deyək, sarsılmasına xidmət edən hərəkətlərdir və bizim xalqımızın əleyhinə yönəlmiş addımlardır. Ona görə də hər bir qəzetin də, hər bir insanın da, hər bir vətəndaşın da bizə sifəti olmalıdır. O sifəti göstərməlidir həmişə. Fərqi yoxdur, vəzifədə olsun, vəzifədə olmasın, qəzetçi olsun, vətəndaş olsun, çoban olsun, fəhlə olsun, ya nazir olsun. Hər hansı bir insan ancaq əqidəsi, üzü, sifəti bir dənə olmalıdır.
Daha bir dinləyici yazır ki...
Daim da bundan sonra göstərəcək və xalqın əleyhinə çıxan, azizən vətəndaşın əleyhinə çıxan, azizən dövlətin əleyhinə çıxan hər bir insana biz qəzetimizdə sözsüz ki, və sözsüz ki, negatif halları da məmur olsun, kim olur olsun, əgər onun negatif halları və öz vəzifəsində tutduğu vəzifədən su istifadə edirsə, onlar da açıb da göstərməyə, araşdırmağa da gücümüz var və bunu eləməyə də borçluyuq və özümüzə borçluyuq.
Təşəkkür Bəhruz bəy. Bəhruz bəy daha bir dinləyici yazır ki, Bəhruz bəy özünü jurnalistlərdən çox məmurların vəkili kimi aparır. Fərid Əlibalayev isə təklif edir ki, Azərbaycana fotoaparat və videokamera, fotokamerası olan mobil telefon ithalını qadağan etsinlər.
Bilirsiniz, elə məsələ də ondadır, Xəcər xanım.
Biz inkar eləyirik, bizim dövlətimiz inkar eləyir. Bizim bu dəqiqə faktiki olaraq informasiya kommunikasiya nazirliyində o qədər güclü bizim telefon mobil xidmətləri var ki, bilirsiniz ki, oturduğun yerdə idi bu dəqiqə istəsəz, siz məni görə bilərsiniz ki, mən harada durmuşam, hansıram, necə durmuşam, əlimdə hansı telefonlardandır. Yəni ki, bugün bizim
onun bir gəciyini Azərbaycanda mı düzəldiblər?
Bəli, Azərbaycanda, yəni bugün çox yüksək səviyyədə bizim imkanımız var.
Azərbaycan düzəldə biləcək, düzəldə bildiyi formələ bircə markanın adını çəkəbilir.
Ancaq çalışın,
məsələ də onda.
Hər şeyi qara görməyin, bir rəhdə görməyin. Çalışın, hərəsini özləyiniz görməyin.
Biz indi çalışırıq ki, bir doğru rəhdə görək, bir rəhdə görək, amma doğru rəhdə görək. Bu, mən hesab edirəm ki, Xəcər xanım, bu son məhdudlaşdırıcı, son deməli, bu parlamentdə gözlənilən məhdudiyyət Azərbaycan jurnalistikasına o biz indiyə kimi görünməmiş hüquqi bir məhdudiyyət yaradır, əməlli başlı bir sədd yaradır, hər bir jurnalist üçün təhlükə yaradır. Ola bilməz, mümkün deyil ki insanlar, belə deyək ki, fotoaparatsız jurnalist belə küçədə fotoaparatsız boş dayana bilə və yaxud getdiyi yerdə video yazı almaya. Hətta bugün artıq bu peşəkar jurnalistlərin deyil, xalq jurnalistlərin deşidir. Siz bilirsiniz ki, bütün dünyada artıq xalq jurnalistikası böyük inkişaf eləyir. Bloggerlər inkişaf eləyirlər. Siz yadınıza gəlirsə, Hindistanda məşhur terror hadisəsi zamanı heç bir peşəkar jurnalist ora gedə bilməmişdi. Amma oradan bloggerlər fotolar da çəkib yollayırdı, hadisələri də xəbər verirdi.
Və yaxud da İrandakı hadisələr.
İrandakı hadisələr də hətta əməliyyatın hazırlanması üçün, terror hadisəsinin yatırılması üçün, əməliyyatın hazırlanması üçün bloggerlərin orada belə hadisə terroristlərin əlində qalan bloggerlərin qısa mesajları böyük əhəmiyyət kəsb elədi. Belə bir zamanda bilirsiniz ki, bu yeni multimedia imkanları indi hər adamın əlində var. Hər xalqın, hər vətəndaşın əlində var. Sizin yadınızda olar ki, nəqliyyat müfəttişləri sürücünü döymüşdü. Və sürücü öz hüquqlarını yalnız kənardan keçən adamın
Bəli, Azadlıq Radiosu adamın, bir dinləyici göndərmiş.
Göndərmiş təsadüfən. Eyni zamanda Aqil Xəlilin, jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi yalnız necür sübut olundu? Kənardan keçən məktəbli multimedia ilə, öz telefondakı multimedia imkanları ilə lentə almışdı. Bu cür imkanlar əslində insanların hüquqlarının qorunmasından gedir söhbət. Qorunmağına
kimi.
Bu hadisələrə qara hadisələr kimi baxmaq lazım deyil. Bu hadisələr əslində cəmiyyətdə azadlıqları, hüququ, qanunu, hər adam məsuliyyətə onda cəlb edir. Qoy deputat məcbur olsun kafedə necə oturmağını bilsin. Qoy vətəndaş küçədə necə hərəkət eləməyini bilsin. Qoy siyasi partiya lideri necə oynamağını, necə belə deyək ki, adamlar necə danışmağını bilsin. Qoy gizli oyunlara getməsinlər. Bu özü bir ictimai və jurnalist qanunun ictimai mahiyyəti nədir? Bu ictimai nəzarətdir. Xalqa informasiya daşımaqdır. Bu funksiyanı da necə dağıtmaq olar? Bu funksiyanı həmin mahiyyətdə dağıdır. Mən hesab edirəm, bu jurnalistə qarşı represiv, azad sözə qarşı represiv bir qərardır. Və bu qəbul edilməzdir. Millət vəkillərini biz çağırış elan etmiş ki, bu onsuz da keçdiz bu Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri çərçivəsində bu ləğv olunacaq.
Buyurun Bəhruz bəy, 2 dəqiqə zəhmət olmasın.
Danışan kim idi, xahiş edirəm.
Şahverə Çobanoğlu.
Mən istəyərdim ki, Şahverə müəllim, sizin də öz başınıza gəlsin inşallah. Bu jurnalistlərdən biri sizi həmin çəkilişindən şantaj eləsinlər. Onda müraciət eləsin bu ağız orqanlara ki, bizim qanunlarımızda belə bir şey var. Məni şantaj ediblər, niyət? Xahiş edirəm bundan bağlı.
Bəhruz bəy.
Onda
sizin başınıza gəlib bir o
halın qanunlar. Siz elə bilirsiniz, bəlkə mən xalq düşmənim, mən də jurnalistəm.
Kim sizə xalq jurnalisti dedi ki?
Sevən bir insanam. Mən xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın.
Siz kimə, sizə, kim sizə dedi ki, xalq jurnalisti? Xalq düşmənisiniz?
Biz də qulaq asıq. Yəni siz elə qərar verirsiniz ki, siz mənə oradan deyirsiniz ki, siz dövlət məmuru kimi. Mən dövlət məmuru kimi çıxış eləmirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşı və jurnalist kimi çıxış edirəm. Mən deyirəm ki, bu qanunlarımız bizim jurnalist qanunu inkişaf eləməyinə kömək edən adımlar olacaq. Siz bilin, inanın ki, əgər bir jurnalist sizi şantaj eləsə, sizi pis vəziyyətə qoysa, ailənizin, yaxınlarınızın, dostlarınızın, ətrafınızın ictimaiyyət arasında sizi biabır eləsə, onda siz düşəcəksiniz həmin qanunlara.
Bəhruz bəy, mən bilmirəm, siz məni necə şantaj eləyə bilərsiniz?
Onda deyəcəksiniz.
Xahiş edirəm, izah eləyin, görün. Mən rüşvət almıramsa, oyunlarda iştirak eləmirəm. Mən necə şantaj eləyə bilərlər?
Buyurun.
Bilirsiniz, bu belə məsələlərə bu cür yanaşma mən hesab edirəm ki, ictimai əhəmiyyət kəsb edə bilməz. Bu adətən xalqın adından ki, referendumda xalq qərar qəbul edir. Bunlar xalq demaqoqiyasının tarixi əsrlərləndir. Amma bu xalqı irəliyə aparmaq üçün etiraz eləmək lazımdır. Xalq bu qərarların yanlış addımları dayandırmaq lazımdır. Bunlar vaxtilə Heydər Əliyevin Azadlıq qəzetinə yazdığı təbriki var idi. Bunu bu yaxınlarda çap elədik. Heydər Əliyev Azadlıq qəzetini tənqid edirdi ki, siz hakimiyyətə qarşı sərt yazmırsınız. Ha, ölkədəki hadisələri açıq, belə deyək ki, açıq bütün pis hadisələri qədərincə işıqlandırmırsınız. İndi bəs nə oldu ki, pis hadisələri işıqlandırmaq olmaz? Biz ordudan ona görə yazırıq ki, ordudakı o bəlalar baş verməsin. Mən də sual verə bilərəm. Mən xalq düşmanıyam. Bunu yazarkən biz mi xalq düşmanıyıq? Biz erməniyə işləyirik.
Hər şeyin rəngində görəsik. Və bütün gördüyünüz kainətdə nə görürsənsə, yetirəsində nə görürsənsə, hər bir...
Axı, niyə hesab edirsiniz ki, hər şeyin doğru rəngini siz bilirsiniz?
Və tutala ki, mən yenə deyirəm, bir jurnalist kimi həqiqəti pis, yaxşı, düzü düz, əri yazaq, gəlin alınımız yazaq, ona heç kim sizə demir ki, mən jurnalist kimi, mənə narahat edən məsələlər olsun ki, bəzən ümumilli məsələlərdə, bəzən bizim dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə, bəzən tutalım ki, danışıqlar məqamında siz ki, verin. Buradan cənab prezident Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı tutalım ki, müəssəbər bir görüş keçmək istəyir, arıza gedir. Gedən ərəfədə burada başlayırlar tutalım ki, hər hansı bir nəsib-nəsibli kimi insanlar və yaxud da digər obisi kimi adamlar başlayırlar burada ki, Azərbaycan Ermənistanda da Azərbaycanlılar yaşayır və yaxud da filan yerdə filan ki, olur filan. Erməni dəyərmanlı su dövmək, erməni pərəsli və digər dövlətin tərəfindən çıxış eləmək o Azərbaycancılıq deyil insanlar.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycancılıq ideolojisi, Azərbaycan vətənpərvərlik bu insanın içindən gəlməlidir.
Bəhruz bəy, təşəkkür edirəm.
Özündə bir senzur olmalıdır.
Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Və Ələsgər bəy, bir dəqiqə.
Zəhmət olsun.
Mən sadəcə bir şey deyim ki, Bəhruz bəy əgər dinləyirsə qalan hissədə, bu qanun 99-cu ildə qəbul olunub, Kiv haqqında qanun və onun müəyyən müddəaları azadlığa zidd olduğu üçün 2001-ci ildə o vaxtki prezident rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən bugünkü hala salınıb, yəni düzəldilib, yaxşılaşdırılıb və bu günə təkrar onu geri qaytarmaq elə ən azından o kişinin ruhuna hörmətsizlik olacaqdı.
Və yenə də dinləyicilərdən ismaçları oxuyuram. Yazırlar ki, mövcud hakimiyyətin ən böyük səhvlərindən biri Bəhruz bəy kimi insanları özünə müdafiəçi seçməsidir. Belə insanların müdafiəsindən yararlanmaq özünü ifşadan başqa hakimiyyətə heç nə verə bilməz. Bunu Xalid İbrahimli yazır və Xədicə xanım, buraxmayın belə adamları efirə. Haqlı deyilsiniz əziz dinləyicilər. Biz efirimiz hamı üçün açıqdır. Müxtəlif mövqeləri işıqlandırırıq və bütün fikirlərin dinlənilməsi və əks fikirdə olan insanların bir-biri ilə söhbət etməsi üçün Azadlıq Radiosu var. Və təşəkkür edirəm efirimizdə iştirak etdiyiniz üçün. Sizə də, Bəhruz bəyə də, Ələsgər bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk və növbəti saatda əziz dinləyicilər Milli Kitab Onluğu müzakirə predmetidir. Onluğa kim keçdi, kim keçmədi, bunu da öyrənəcəksiniz və onların fikirlərini də eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.